Кыргызстанда саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосу 9 октябрдагы таңкы берүүлөрдү улантат. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Насияларын төлөй албай калганына байланыштуу Росим банктын күрөөдөгү 72% жакын акциясы улуттук банктын карамагына өттү.
Кыргызда жакшы сөз барго, отурганда эле элге кыйшак отуруп эле деп. Бул сатылганда эле ошо туру эмес сатылган болчу да өзү.
Баткенде Ашар жолу менен курулган имаратты иштеп жүргөн чек арачыларга жаңы бөлүм курулуп колдонууга берилди.
Бул биз үчүн чексиз кубаныч, жакшы бир ийгиликтер жаралат, Кудай буюрса.
Өзбекстандын азыркы бийлиги мурдагы өлкө башчы Ислам Каримовдун туугандарын, жакын санаалаштарын куугунтуктап жатабы? Жооп издейбиз. Ошон эле туризмди өнүктүрүүнүн жаңы программасы жөнүндө маекти сунушта бүгүн Бишкекте чыккан айрым кеңештерди түз эфирде барактайбыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Алгач жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы? Пакистан жогорку соту 2010-жылы пайгамбарга акарат келтирген деген айып менен өлүм жазасына өкүм кылган тарса аялдардын акыркы даттануусун карай баштады. Асия Бибинин адвокаты Сайфул Малук отурумдан кийин биз сотторго ишенип турабыз деди. 3 судьядан турган соттук коллегия акыркы чечимин качан жарыялары белгисиз. 5 баланын энеси Биби 2009-жылы уюнда камакка алынып, 1 жылдан кийин райондук сот аны өлүм жазасына өкүм кылган. Христиан аялдарды катаал жазага тартууга мусулман аялдардын аны Мухаммед пайгамбарга акарат тийгизди деген сөзү негиз болгон. Ошондой эле адам укугун коргоочулар тарс аял айыптоочулар гана берген көрсөтмөнүн курмандыгы болгонун айтып чыгышкан. Айса Биби өлүм жазасына тартуу боюнча райондук соттун өкүмүн 2014-жылы 16 октябрда жогорку соттун Лахор шаардык бөлүмү бекиткен. Бирок Бибинин адвокаты доо арыз менен кайрылганга байланыштуу катаал жаза аткаруу убактылуу токтотулган. Лахордогу социалдык адилеттик борборунун маалыматы боюнча Пакистанда 1987-2016 аралыгында 1500 жакын киши Кудайга акарат келтирген деген кинем менен жазага тартылган. Пакистандын 200 миллионго чукул калкынын 1.6% тарса христиандар түзөт. Инсайдер менен Белингат басылмалары Скрипалды уландырууга айыпталган Александр Петровдун чыныгы аты жөнү менен өмүр баянын таап, анын Орусиянын башкы чалгын башкармалыгынын аскер дарыгери Александр Мишкин экенин аныктап чыгышты. Бул тууралуу Инсайдер басылмасы жазат. 1979-жылы Архангельск облусундагы Лойга айылында туулган Мишкин аскердик академияларынын биринде медициналык билим алган. Окуп жүргөндө ага ГРУ-га иштөө сунушталып, 2010-жылы Москвага көчүп келген. Андан Мишкин Александр Петров деген ысым менен жаңы документтерди алып, анын жаңы өмүр баяны жазылган. Руслан Башыровдукуна салыштырмалуу Мишкиндин жаңы өмүр баянында анын чыныгы жашоосундагы көрүнүштөр көбүрөөк жазылган. Ысымы туулган жери жана атын эсинен аты өзгөртүлгөн эмес. Белингат менен Инсайдер Мишкиндин тек жайынга таандык болгон көптөгөн булактардагы маалыматтар негизинде аныкташканын билдиришүүдө. Британ бийлиги Скрипалды жана анын кызы Юлияны уландырууга Александра Петров менен Руслан Башыров аттуу эки жаранды айыптап, алар Орусиянын башкы чалгын башкармалыгынын кызматкерлери экенин жарыялаган. Окуя быйыл мартта Англиянын Солсбери шаарында болгон. Кийин Петров менен Башыров Раша Тудей телеканалына берген интервьюсунда ишкер экендиктерин жана Солсбериге турист катары барышканын билдиришкен. Азырынча орус бийлиги басылмалардын бул маалыматтарына карата расмий реакциясын билдире элек. Иликтөөчүлөр Александр Мишкин тууралуу баяндаманын толук версиясын бүгүн шейшембиде жарыяланат деп күтүүдө. Парламенттеги социал демократтар депутат Кожобек Рыспаевди фракциядан чыгаруудан баш тартты. Рыспаевди фракциядан чыгарууну КСДПнын саясий кеңеши сунуштаган, бул тууралуу фракциянын катчылыгы билдирди. КСДП партиясынын саясий кеңешинин Рыспаевди фракциядан чыгаруу сунушуна 26 каршы 4 депутат макул деп добуш берген. Быйыл 29 августта КСДПнын саясий кеңеши жогорку кеңештин депутаты, бул партиянын мүчөсү Кожобек Рыспаевди партиядан чыгарган. Ал фракциядан чыгарыла турганы дагы айтылган. Буга Рыспаевдин Бишкек жылдык электр борборунда боюнча партиянын күнөөсү далилденсе, партияда кала албай турганы жөнүндө айтканы негиз болгонун билдирген. Партиянын саясий кеңеши ошондой эле жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаттарына Кожобек Рыспаевди отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагалыгынан, тиешелүү убактылуу комиссиялардагы, жумушчу топтордогу жана туруктуу делегациядагы мүчөлүгүнөн чакыртып алууга кеңеш берген эле. КСДП бул чечимин тазалануу, жаңылануу аракети катары түшүндүргөн. 8 октябрда кышка даярдык көрүнүн алкагында Бишкек жылуулук электр борборунда ар кандай кырдаалга чара көрүү боюнча окуу машыгуулар болду. Ага биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов катышып, химиялык цехтин реконструкцияланган жабдуулары, буу казандарды оңдоодо, имаратты жылуулоо иштери менен таанышты. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Ошондой эле Боронов жабдууларды башкаруу үчүн жоопкер кызматкерлердин иши менен таанышып, авария учурунда кабыл алуучу ыкчам чаралардын планы иштелип чыкты. Бишкек жепти оңдоого Кытай өкмөтү 386 миллион долларын насыя берген. Бирок кышында ишканада авария болуп, шаар тургундарынын көпчүлүгү дээрлик бир жума бою жылуусуз калган. Кийин ал насыянын максаттуу пайдаланышы тууралуу маселе көтөрүлүп, кылмыш иши козголгон. Анын негизинде учурда бир катар мурдагы жетекчилер камакта отурат. Азырынча менде ушулар.
Рахмат. Токтосун Шамметов бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Кесиптешим жазган бул кабар жана баяндар сайтыбызга деле чыгат. Дарегибиз азаттык чекит.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жамгыр, тоолуу райондорго кар жаайт деп кабарлады. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 13.4, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 17, Ысык Көл жана Нарын туугандарында 16 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо 6 градус нөлдөн жогору, Бишкек шаарында +13 градус болот. Түштөн кийин жамгыр жаашы мүмкүн. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми баяндар топтомуна өтөбүз. Берилген насыяларын төлөй албай калганына байланыштуу Росимбанктын күрөөдөгү 72%га жакын акциясы Улуттук банктын карамагына өттү. Улуттук банк тараткан маалыматта ал бул коммерциялык банкты башкарууну толук өзүнө алып, анын менеджментин өзгөртүп, бизнес стратегиясын иштеп чыгып жатканын билдирди. Кезинде өлкөдөгү эң ири банктардын бири саналган Азия Универсал банкы 2010-жылдан кийин улутташтырылып, Залкар банкы болуп кайра түзүлүп, кийин анын 90% акциясын Орусалык Инвестор банк сатып алган. Банктын жетекчилиги арамакчаны адалдоо угуш иктелип, кылмыш иши козголгон болчу. Темана толугураак Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Мурдагы Азия Универсал банкы 2010-жылы улутташтырылып, Залкар банк деп өзгөрүп, 2013-жылы Кыргыз-Орус өкмөттөрү аралык комиссиясынын чечими менен банктын 90% акциясы 198 миллион сомго Орусиялык Инвестор банкка сатылган болчу. Ал эми анын 10% Кыргызстандын мамлекеттик мүлк фондунун кармагында калган. Анан Залкар банктын негизинде Росимбанк түзүлгөн эле. Жакында Улуттук банк Росимбанктын буга чейин күрөөгө коюлган акцияларын кайрадан каттоодон өткөрдү. Анын негизинде бул банктын 71.66% акциясы Улуттук банктын карамагына өткөрүлдү. Улуттук банктын тараткан маалыматы боюнча Росимбанк 2018-жылдын башынан бери ликвиддүүлүк менен байланышкан каржылык мүшкүлгө кабылган. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева жагдайды жөнгө салуу үчүн Улуттук банк анын күрөөдөгү акцияларын өзүнө өткөзүп алганын билдирди.
Росимбанктын ликвиддүүлүгү тартыш болуп калган, ликвиддүүлүгүн колдоо үчүн Улуттук банк кредит берген. Күрөөсүз кредит Улуттук банк бербейт. Ошого күрөөгө ушу акциялар коюлган болчу да. Анан баягы 1-октябрга чейин болчу кредиттик келишим. Ошол датага карата Росимбанк өзүнө алган милдеттенмелерин аткарбагандыгы үчүн Улуттук банк Росимбанктын акцияларынын ээси болуп калды. Бирок азыркы күндө баягы банк кадимкидей режимде иштеп атат. Эсептик кассалык кызмат көрсөтүү боюнча баардык кызматтарды көрсөтүп атат. Бүгүнкү күндө штаттык режимде. Менеджмент, бизнес планы, бизнес стратегиясы кайра каралышы мүмкүн.
Жакында бул банктын башкармалыгынын төрагасынын мурдагы орун басары Андрей Гойхман 3 миллиард сомдон ашык мыйзамсыз акчаны адалдаган деп айыпталып камакка алынганы кабарланган эле. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Росимбанктын айрым кызматкерлерине кызмат абалын кыянат пайдаланган, жасалма документтердин негизинде мыйзамсыз акчаны адалдаган деген айып койгон. Анда Орусияда мыйзамсыз табылган акча каражаттары Росимбанк аркылуу офшордук зоналарга чыгарылып турган жагдай тууралуу айтылган болчу. Росимбанк каржылык мыйзам бузуу боюнча аталган дооматтарды четке каккан. Жогорку кеңештин бир вол фракциясынан депутат Улукбек Ормонов мурдагы Азия Универсал банктын улутташтырылып, анан сатылып, эми кайра берилген насыянын эсебинен кайтарылып жатышын төмөндөгүчө мүнөздөдү.
Бул жерде чоң маселе бар го. Кыргызда жакшы сөз бар го. Отурган деле элге кыйшак отурду эле деп. Бул сатылган деле ошо туру эмес сатылган болчу да өзү. Ошо сатылган учурда дагы баасы төмөнөтүп турса чыкканда азыр аны ошол кымбат баада кайрылып аткандыгы таң калдырбай койбойт. Бул жерде мен билген маалымат боюнча чындан эле орус ишкерлери алган муну. Алган деле муну ушундай иштерге колдоо үчүн алышкан окшойт чамасы. Жанагы карамакчылар мыйзамсызларды адалдоо боюнча Кыргызстандагы эң чоң банктардын бири болуп калган болчу да Азия Универсал банк убагында. Азыр эми кийин Залкар болду, андан кийин Росимбанк болду. Ушул орус ишкерлерине саткан учурда бир ушундай боромечтер болгондо ошонун мына жыйынтыгы келип азыр Кыргызстандын имиджин дагы аябай чоң бир доо көтөрдү десек болот да.
2013 жылдан тартып иштей баштаган Росимбанктын 36 филиалынан учурда 12 гана калган. Кардарларга жакын ыңгайлуу жайларда жайгашкан анын бир топ бөлүмдөрүнүн кеңселери жабылып, имараттары буга чейин эле сатылып жатканы белгилүү болгон. Улуттук банк муну өзүн актабаган филиалдарды жабуу иш чарасы менен байланыштырган болчу. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев аталган банк башында ыңгайлуу баага эле сатылганын айтып, бирок кийин анын ишин көзөмөлдөөдө шалаакылыкка жол берилгенин деп эсептейт.
Мен айта албайм, арзан баада кетип калды деп. Банктын акыбалынын абдан начарлап кеткенине эми ачыгын айтып коюш керек, бул түздөн түз ошол улуттук банк көзөмөл кылат. Ошол жактан кандайдыр бир кемчиликтер кеткен. Анткени алар активдерин сата башташкан, өзгөчө кыймылсыз мүлктөрүн сата башташкан. Кандайдыр бир негизде шалаакылыкта болуп калган көзөмөл жагына. Бүгүнкү күндө булардын милдеттенмелери 2-3 миллиарддын тегерегинде депозиттер бар кардарлардын. Эми алардын баарын тең булар филиалда калсанда мамлекеттин кепилдиги бар. Ошол депозиттерди 200 миңге чейин атайын департамент бар, ошолор төлөп берет деп. Анан кийин бизнес чөйрөсүндө иштеп жүргөн мекемелердин счеттору бар, мамлекеттин баалуу кагаздары бар. Аларды дагы кайрып бериш керек да. Мына ушундай бир кыйын акыбалга түшүп калды. Эми муну чечиш керек.
Ал эми улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева тынчсызданууга эч кандай негиз жоктугун белгилеп, банк өзүнүн кардарларын тейлөөгө төлөм жөндөмдүүлүгү жетиштүү экенин билдирди. Улуттук банк Росимбанктын активдеринин сакталышын камсыз кылуу жана каржылык операцияларды көзөмөлдөө деген негиз менен быйыл июнь айында ага тикелей көзөмөл киргизген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда 2018-2022 жылдарга туризмди өнүктүрүү программасы өкмөткө сунушталып атат. Программанын негизги милдети Кыргызстанда чөлкөмдө туризм жаатында алдыңкы 10 мамлекеттин катарына кошуу жана туристтик агымды жыл сайын 10% жогорулатуу. Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов бул программа жөнүндө биздин радиого айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов маектешти.
Мына ушул жакында эле 2022 жылга чейин туризмди өнүктүрүү программасы сунушталып жатат. Ошол өнүктүрүү программасынын бир кыскача токтолсоңуз, анда эмнелер каралган жана кандай алдыга коюлган пландар бар?
Бүгүнкү күндө баягы орчундуу маселелердин бири бул күндө кайсыл орган, кандай орган негизги туризм саясатын иштеп чыгат, саясатын жүргүзөт, башкарат жана башка деген орчундуу маселелер бүгүнкү күндө туруп атат. Ошол органды түзүү боюнча бүгүнкү күндө маселе ал жерде каралган. Экинчиси ушул туризм чөйрөсүндөгү мыйзамдарды баардыгын бир анализдеп чыгып, өзгөртүүлөрдү, толугуулорду киргизүү боюнча бир багыт каралган. Андан тышкары мына азыркы учурда биз көптөн бери айтып келебиз, Кыргызстан бүгүнкү күндө чет өлкөлүк биздин негизги багыттарда бүгүнкү күндө туристтик мамлекет катары белгисиз чоң маркетинг компаниясы ал жерде камтылган. Андан тышкары эми азыркы учурда инфраструктуралык өзгөрүүлөр деп коебуз, көрсөткүчтөр, указательдер негизги шаарларда, негизги туристтердин барган багыттарында. Анан тарыхый объектлердин реконструкциясы ал жерде каралып атат. Андан тышкары ушул жол боюндагы жанагы биз булага чейин айтып келген дарааткалардын кемпинг сервис центр борборлорунун курулушу каралган. Кыргызстандын туристтик объектлердин баардыгын башын бириктирип аны башкарган бүгүнкү күндө орган жок. Ошол кыргыз туризмди ачып Бурана болобу, Санташ болобу, Сулайманто болобу, Таш Абад болобу, ошонун баардыгын башын бириктирип келип бир органга берип, анан ар бири боюнча саясатын жүргүзгөн бир орган кыла турган болсок, биз ошону туура көрүп атабыз. Анткени дүйнөлүк практика бар. Баягы туризм өнүккөн өлкөлөрүндө аларда ушул саясатын жүргүзгөн негизги бир орган болот. Бул анчалык чоң эмес. Департамент деңгээлинде же кичинекей агенттик деңгээлинде калат. Ал эми чоң болсо чарбалык жумуштарды ишке ашыра ала турган холдинг ачылат. Ошол бүгүнкү күндө азыркы учурда талкууланып атат.
Кыргызстанда бир кайсы бир тармакты өнүктүрөбүз же кайсы бир тармакты реформа кылабыз дегенде эле анын атын өзгөртүп же бир департамент кылып кайра бөлүп жаймай бир адатыбыз бар, ушул баягы милицияны же болбосо ушу ГАИ дегендей элечи. Анан бул жакта чынында эле акча каражаты керек да эми ушуну өзүнчө бөлүш үчүн бир кайсы бир эмени иштеп чыгыш үчүнчү. Анан каржы булактары бекитилдиби, кандай болуп атат ал жагы, жана ошондой эле бул ушу аты эле өзгөрүп мындай заты калып калбайбы деген күмөндөр дагы бар да.
Мамлекеттик бюджеттен бүгүнкү күндө каралып атат. Азыркы учурда туризмди негизги каржылоо 7,8 миллион сом жылына.
Анын тең жарымы азыркы учурда ушул департаментте каржылоого кетип турган болсо, калганы ушул туризмди өнүктүрүүгө жумшалып аткан учур. Ал эми бул программанын алкагында ушул 2019 баштап бир жылдык бюджетти 57 миллионго чейин чыгаруу боюнча бүгүнкү күндө министрлик финансы каржы министрлиги менен макулдашылып, бунун булактары табылып, бүгүнкү күндө бөлүп берүүгө даяр болуп атат.
Кыргызстанда ушул туристтерди тартуу боюнча мындай мамлекеттик кызматкерлерден, андан башка депутаттардан да ар кандай сунуштар түшө берет, кээде күлкүлүү, кээде чуу жараткан дегендейчи, баягы жеңил баңгизатты мыйзамдаштырыш керек, же болбосо кытайларга виза бериш керек дегендейчи. Анан деги эле ушул эки тарапты тең, кытайларга виза бериш керек азыркы күндө мындай талкууланып атпайбы? Катуу кызыгуучу. Анан сиздердин министрликтин көз карашы кандай буга? Баарыбир туризмдер чынында эле ушул виза маселесине такалып турабы, же мында башка дагы коопсуздук барбы?
Эми азыркы учурда дүйнө жүзү чындап келгенде азыркы учурда Кытай туристтерине баягы карап турган учур. Кытай туристтери дүйнө жүзүндө азыр эң көп акча короткон туристтер болуп эсептелинет. Саны боюнча дагы эң көп баягы каттаган туристтер бүгүнкү күндө Кытай туристтери. Бирок ошол эле мезгилде биз башка маселелерди караш керекпиз деп ойлойм. Мен бул депутаттардын көтөргөн маселесине башка ракурста карайт элем, анткени азыркы учурда Кытай тарапка бир тараптуу визасыз режимди киргизип салуу бул абдан туура эмес иш. Бүгүнкү күндө электрондук виза жана башка системалар бүгүнкү күндө кытайлардын Кыргызстанга келип кетишине баардык шарттарды түзүп берип атат. Анчалык деңгээлде бүгүнкү күндө визасыз режимди киргизүү мүмкүнчүлүгү жок, баягы талабы жок. Бүт Кытайга визасыз режимди алып салуу боюнча мындай дүйнө жүзүндө бир дагы мамлекет киргизиле элек. Бирок атайын программа менен жанагы туроператорлордун ортосундагы визасыз режимди киргизүү бүгүнкү күндө дүйнөлүк практика бар. Новая Зеландияда бар, бүгүнкү күндө мынакей Россия өзүнүн бир канча региондорунан киргизди, Казакстан акырындап киргизип келатат ушул маселеде.
Рахмат анда, Азамат Мырза, чоң рахмат убактыңызды бөлүп маек курганыңыз үчүн.
Туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов менен Токтосун Шамбетовдун маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Жогорку кеңештеги Кыргызстан социал демократиялык фракциясынын мүчөлөрү депутат Кожобек Рысбаевди фракциядан чыгаруудан баш тартты. Инсайдер басылмасы Скрипалдарды уландырууга айыпталган Александр Петровдун чыныгы аты жөнү башка экени, ал ГРУнун аскер дарыгери Александр Мишкин экени аныкталды деп жазды. Башкы прокуратурада чет элден Кыргызстанга келген насияларды натыйжасыз колдонуу боюнча 4 кылмыш иши иликтенип атат. Сирия оппозициясы Идлибтеги согуш аймагынан оор куралдарын чыгарды. Түркиянын тышкы иштер министрлиги Саудиярабиянын Стамбулдагы башкы консулдугунун имаратында тинтүү жүргүзүүгө уруксат сурап Эрриядка өтүнүч жиберди. Бишкектин түштүк магистралындагы веложол ноябрда бүтмөй болду. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Кутман таңыңыз менен. Биздин радиону Азаттык ЖКТ.орг сайтынан онлайн уксаңыз деле болот. Ошондой эле биздин ободон жаңырып жаткан бардык кабар жана баяндарды текст түрүндө, видео жана сүрөт баян түрүндө биздин ошол эле сайттан көрө аласыз. Өзбекстандын азыркы бийлиги мурдагы өлкө башчысы Ислам Каримовдун туугандарын, жакын санаалаштарын куугун тыктап жатабы? Жакында эле президент Шавкат Мирзияев Ферганадагы завод ишканалардын кыйрашына Фергананын келиндерин айыптаган. Байкоочулар бул сөздөр мурдагы биринчи айым Татьяна Каримованын дарегине айтылганын белгилеп атышат. Кепти Элиза Кененбаева улантат.
Азаттыктын өзбек кызматына түшкөн аудиолорго караганда, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Фергана өрөөнүнүн экономикалык абалы тууралуу айтып жатып, чөлкөмдө өндүрүш ишканаларынын бири да иштебей жатканына нааразылык билдирген.
27 жылда Фарганада битте яңы корхана пайда болгон жок. Ошо эски азыркы биздин нефт завод.
Соңку 27 жыл ичинде Ферганада бир да жаңы фабрика түптөлгөн эмес. Биз үчүн Ферганадагы мунай заводдун имаратын темир тесекти кайра иштетип чыгарчу жерге өткөрүп салсак пайдалуу болчудай деп ойлойм. Ферганалык келиндер бул ишкананы бузуп, кыйратып салышты. Бул канчалык орой болбосун мен айтам. Анткени силер баарыңар сөз ким жөнүндө болуп жатканын түшүнүп турасыңар. Ал келемиштер Ферганадагы бардык нерсени ээлеп алышып, жок кылышты. Бул дагы чындык. Бандиттер Фергана аймагын тонуп кетишти. Силер баарыңар мен ким жөнүндө айтып жатканымды билесиңер деген президент 11 сентябрда Фергана активдери менен жолугушуп жатып. Кеп Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун аялы Татьяна Каримова жана анын сиңдиси Тамара тууралуу болуп жатканын айрым серепчилер дароо белгилешти. Президент өз сөзүндө биринчи айым сиңдиси экөө тең Ферганада төрөлүп өсүшкөндүктөн аларды ферганалык келиндер деп тергеген. 2000-жылдардан тарта аймактагы ири мунай заводун Тамара Собированын уулу Акбарали Абдулаев көзөмөлдөп келген. Кийин ал өлкөдөн чыгып кеткен. 2017-жылы Абдулаев Украинада Өзбекстандын өтүнүчү менен кармалган. Расмий Ташкент ага миллиондогон долларларды мыйзамсыз кымырып алган деген айып менен кылмыш ишин козгоп, Киевтен анын экстрадициялоону сураган. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сыдыков буларды айтты.
Дело Акбарали Абдулаева это самое большое финансовое дело.
Акбарали Абдулаевдин иши көз карандысыз Өзбекстандын тарыхындагы каржыга байланыштуу эң ири иш болушу мүмкүн. Бул жерде кеп кеминде 800 миллион доллар тууралуу болуп жатат. Бул прокуратуранын маалыматы. Ал эми алар анча каражаттын тек жайын аныктай алышкан жок. Акбарали Абдулаев Фергана өрүнүн эң кубаттуу ишканаларды, мунай заводдорун, фарстарды жана башкаларды көзөмөлдөп турган. Тактап айтканда, Өзбекстандагы өндүрүш компаниялары анын көзөмөлүндө болчу.
Производство, которое еще существует в Узбекистане, это было под его контролем.
33 жаштагы Акбарали Абдулаев сотто эгер ал мекенине кайтарылса өлтүрүп коюшарын айтып, аны экстрадициялабоону өтүнгөн.
Если я уеду в Узбекистан, я умру.
Эгер мен Өзбекстанга барсам, мен өлүп калам. Бул 100%. Алар мени кыйнашат, анан өлтүрүшөт. Бул кыйноолорду мен көргөм. Мен күнөөлүү эмесмин деп айта албайм. Мен күнөөлүү болчумун. Ал үчүн мен жооп бердим. Өзбек бийлиги бул жерден да ар кандай жолдор менен мени кысымга алышууда. Балар мени жок кылууну көздөп жатышат. Алар мени уурдап болсо да алып чыгып кетүүгө даяр.
Я был виновен. Я за это все ответил. За это оплатил. Я сидел в таких условиях.
Деген Абдулаевке соттун чечими менен качкын макамы ыйгарылган. Абдулаев азыр кайда экени белгисиз. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Баткен облусунун Өзбекстан менен чектешкен аймагында дагы бир чек ара бөлүгүнүн имараты колдонууга берилди. Буга чейин чек арачылар ашар жолу менен салынган эски имаратты иштеген. Эми жаңы заставада бардык шарттар бар. Эки тарабы Өзбекстан менен чектеш турган аймакка курулган чек ара бөлүкчөсү аймактагы туруктуулукту камсыздайт деп ишенишет чек арачылар. Баткенден Жеңиш Айдаровдун баяны.
Кадамжай район Бүргөндө айыл аймагында мурда Өзбекстан нефти, газ алып турган Газпром участкасы. Чек арадагы талаштуу аймак катары бир топ маселе жаратып келген. Бул аймакта 24 чакырым чек ара эки тараптуу такталып, макулдашып, бирок кошуналар кендери бар жердеги чек аранын макулдашуусун кайра чакыртып алган жайы да бар. Ушул участкага курулган чек ара бөлүкчөсүнүн жаңы имараты пайдаланууга берилди. Жаңы заставада катардагы жоокерлер үчүн жылуу казарма, мончо, спорттук аянтча, жашоо үчүн бардык шарттары каралган. Ошондой эле офицерлер үчүн да заманбап үй курулду дейт заставанын башчысы Элисбек Алмазбек уулу.
Азыркы күндө мына жаңы заставанын зданиясы бүтүп пайдаланууга берилүүдө бул биз үчүн чексиз кубаныч. Бул жерде шарттар бардыгы заманбап, жогорку мындай инфраструктура да салынып, өзүңүздөр көргөндөй жакшы бир ийгиликтер жаралат, кудай буюрса.
Застава комплексинин курулушу жана камсыздоосу кыргыз өкмөтү жана Орусиянын ортосундагы Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү процессинин алкагында техникалык колдоо көрсөтүү жөнүндө келишимге ылайык жүргүзүлгөн. Жыл соңуна чейин айрыкча Өзбекстан менен чектеш аймактарга дагы бир нече чек ара бөлүкчөлөрүнүн имаратын куруу ишке ашат дейт куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев.
4 чек ара заставасы салынып бүттү. Бул Шамалсай араванда, бул араван Шамалсай заставасын мына кечээ күнү Нокат районундагы Кыргыз Ата айылына караштуу Улутоо чек ара заставасын ачтык. Бүгүн мына бул Баткенде Газпром чек ара заставасын ачып атабыз. Дагы жылдын аягына чейин декабрь айынын 15-20 чейин дагы ушундай 7 объект салынып бүтөт. Бул Баткенде, Жалал абадта, Нарын областарында.
Заставанын бул аймакта ачылышын жергиликтүүлөр да кубаттап турушат. Анткени аймак эки тарабы Өзбекстан менен чектешип, стратегиялык Ош Баткен жолунун чегарага жакын аймагын көзөмөлдөп турат. Ага кошумча мурдагы чегара бөлүкчөсү чегарадан кыйла алыс жайгашып, талаштуу учурлар көп эле чыга калчу. Эми коопсуздукка дагы бир кошумча ишеним болду дейт айыл аймак башчысы Алчынбай Имаров.
Өзбекстанды Фергана областынын ошо Рыштан району жана Сок райондору менен чектешип турабыз. Буга чейин албетте да заставалар жаңы уюшулган убакта өтө кыйынчылыктар болду, коркунуч болду. Мына азыр бүгүнкү күндө ошо талапка жооп бере турган заманбап заставалар курулуп атат.
Өзбекстан менен Баткен облусунун чектешкен аймагы 400 чакырымга жакын болсо, 10-15% бөлүгү тактала электеп айтылып келген. Акыркы жылдары Өзбекстан менен канчалык чек ара такталып, макулдашылганы жана канча бөлүгү калганы ачыкталбай турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди барактап, макалаларга сереп салабыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлебек Дүшеев сунуштайт.
Рахмат, бүгүн вечерний Бишкек менен Фабула гезиттери жарык көрдү. Ал мыкты журналист жана министр болгон. Мына ушундай баш тема менен онкологиялык катуу оорунун азабынан 59 жашында дүйнөдөн мезгилсиз кайткан Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов тууралуу вечерний Бишкек гезити маалымдап, маркум Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика бөлүмүн бүткөндөн кийин эмгек жолун АГЭС-теги 50 жаш гезитинен баштап, Эркин Тоо, Асаба, Агым гезиттеринде катардагы кабарчыдан гезиттердин жетекчилигине чейин BBC радиосунун кыргыз кызматында кабарчы, президенттин катчылык кызматынын башчысы, эксперти кызматында, андан кийин Азаттык медиасынын директору кызматында, андан кийин ЛТР телерадио компаниясынын, андан кийин коомдук телерадио компаниясынын генералдык директору кызматтарын басып өткөнүн, өткөн жылдан тартып маданият, маалымат жана туризм министрлигин башкарып, 21-нчи кылымдын бүбү бакчылары колдуу жок болгон Баткен ханышасынын мумиясын кайрадан тарых музейине кайтарып келүү үчүн күрөшүп келгенин, маркумдун аткара турган албан иш пландары дагы далай болгонун, анын баары өзү менен кошо кеткенин жазып чыкты. Султандын ата энесине, бир туугандары менен балдарына Азаттыктын эмгек жамаатынын атынан чын жүрөгүбүздөн чыккан көңүл айтуубузду билдиребиз. Жаткан жери жайлуу, топурагы торку болсун, Кудай жанын жаннаттан берсин дейли. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков кече эл аралык ысык көл форумуна келип катышкан Монголиянын экс президенти Намбарын Эңхбаярды кабыл алганын, аталган форумда кыргыз президенти сөз сүйлөгөнүн Александр Тузубтун макаласынан окуйсуздар. Нина Ничипарованын макаласы «Шаардыктар, азыр биздин саныбыз канча» деген ат менен жарык көрүп, Бишкек шаардык стат башкармасынын башчысынын орун басары Жумагүл Теңизбаеванын маегин басты. Сандарга кайрылсак, 1970-жылы Бишкекте 437 миңден ашуун адам жашаса, 2009-жылы туруктуу жашаган шаардыктардын саны 836 миңге жеткен. Азыр канча экенинин так эсебин эмдиги жылдын 23 мартынан 2020-жылдын 1 апреліне чейин көткөрүлө турган эл каттоо көрсөтөөрүн жазып чыкты. Фабула гезити майда маалыматтарды, Кыргызстан Кытай менен визасыз режимге өтүшү керекпи деген сурамжылоону, Бабановго карата козголгон иштин токтотулушу элдин үмүт отун жандырууда деген, урмасыйга ээ болууну Темир Сариевден үйрөнсөк болот деген макаланы, жабырлануучу Ольга Балгожонованын күйөө балам коркунучтуу террорист, ал издөөдө деген маегин, белгилүү журналист Султан Жумагулов акка моюн сунду деген теманын алдында журналист Бейшенбек Бекешевтун, Кыргыз Түрк Манас университетинин журналистика факультетинин окутуучусу Абдысатаровтун, ЛТР телерадио компаниясынын башкы директору Айбек Мусаевтин, журналист Азимжан Ибраимовтун, Азаттык радиосунун башкы редактору Бурулкан Сарыгулованын, кинорежиссер Темир Бирназаровтун көңүл айтуулары жарык көрдү. Кочкордун акими Нурлан Керимкуловтун, бийчи Сезим Рысалиеванын маектери, Карбай Турусбековтун Көйгөй деген, акын Турабай Жороевтун энциклопедиябы же тарыхты атайын бурмалообу деген макалалары, актер Азамат Шаршеновтун, ырчы Гүлнур Асанованын маектери, жазуучу Качыкназы Сыдыгалиевтин урбайлери бар. Ушу менен бүгүнкү гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, бүгүн Бишкекте басмадан чыккан айрым гезиттерди Азаттык радиосунун түз эфиринде Шайлообек Дүшев барактап, макалаларга сереп салып берди. Басма сөзгө баяндама биздин сайтыбызга деле чыгат. Дарегибиз azattik.org.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бакты Гүлчыныбаева, Сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып, же Facebook-тагы Сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Урубаңыз деген жакшы тилек менен Азаттык радиосун 9-октябрдагы кезектеги дагы бир жарым саатык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Арай көз чырай талкууну угасыз, анда той мааракелерге мораторий киргизүү сунушун адистер менен бирге талдоого алмакчыбыз. Биз сунуштаган бардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Хералиев иштеп атам, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Бишкекте саат 8:30, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 9-октябрдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Жогорку кеңеште мамлекеттик бюджеттен каржылана турган мааракелерге 5 жыл мораторий киргизүү демилгеси көтөрүлдү. Көчмөндөр оюндарын кошпогондо быйылкы маданий иш-чараларга мамлекеттик казынадан 3 миллион долларга жакын каражат жумшалат. Кыргыз өкмөтү той мааракеге тыюу сала алабы? Деги аймактардагы 50 жылдык, 100 жылдык сыяктуу жана башка тойлорду өткөрүүнүн кандай зарылчылыгы бар? Алдыда арай көз чырай талкуунун өзөгүн ушул жана башка суроолор түзөт. Талкуун башында жаңылыктар түрмөгү токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы? Нарындагы убакта эки өспүрүм камакта жатат. Акыйкатчы аппаратынын кызматкерлери Голос Свободы фондусунун эксперттери менен бирге жазат коргоо кызматынын Нарын облусундагы номер 24 табагында мониторинг жүргүзүп, башкалардан өзүнчө камерадагы эки жаш жетелек бала камакта жатканын көрүп чыгышты. Ал балдар оол курумушка шектелип кармалууда. Бул тууралуу мекеменин басмасөз кызматы кабарлады. Мындан тышкары жалпы абактагы жаткан 35 кишинин 22 ар кандай суроолорго камтылган. Анкета алышты. Камакта жаткандардын экөө акыйкатчы аппаратынын кызматкерлерине тергөө маалында кыйноого кабылганын айтышкан болчу. Парламенттеги социал-демократтар депутат Кожобек Рыспаевди фракциядан чыгаруудан баш тартты. Рыспаевди фракциядан чыгарууну КСДПнын саясий кеңеши сунуштаган. Бул тууралуу фракциянын катчылыгынын өкүлү маалымдады. КСДП партиясынын саясий кеңешинин Рыспаевди фракциядан чыгаруу сунушуна 26 каршы 4 депутат макул деп добуш берген. Быйыл 29 августта КСДПнын саясий кеңеши Жогорку кеңештин депутаты, бул партиянын мүчөсү Кожобек Рыспаевди партиядан чыгарган, ал фракциядан чыгарыла турганы дагы айтылган. Буга Рыспаевдин Бишкек жылдык электр борбору боюнча аталган партиянын күнөөсү далилденсе, партияда кала албай турганы жөнүндө айткан сөздөрү негиз болгонун билдирген. Партиянын саясий кеңеши ошондой эле Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаттарына Кожобек Рыспаевди отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагалыгынан тиешелүү убактылуу комиссиялардагы жумушчу топтордогу жана туруктуу делегациядагы мүчөлүгүнөн чакыртып алууга кеңеш берген эле. Инсайдер жана Белинкат басылмалары Скрипалдарды уландырууга айыпталган Александр Петровдун чыныгы аты жөнү менен өмүр баянын таап, анын Орусиянын башкычалган башкармалыгынын аскер дарыгери Александр Мишкин экенин аныктап чыгышты. Бул тууралуу The Insider басылмасы жазды. 1979-жылы Архангельск облусундагы Лойга айылында туулган Мишкин аскердик академиясынын биринде медициналык билим алган. Окуп жүргөндө ага ГРУда иштөөгө сунушталып, 2010-жылы Москвага көчүп келген. Анда Мишкин Александр Петров деген ысым менен жаңы документтерди алып, анын жаңы өмүр баяны жазылган. Руслан Башаровдукуна салыштырмалуу, Мишкиндин жаңы өмүр баянында анын чыныгы жашоосундагы көрүнүштөр көбүрөөк жазылган. Ысымы, туулган жери жана ата энесинин аты жөнү өзгөртүлгөн эмес. Белинкат жана Инсайдер Мишкиндин тек жайын ага таандык болгон көптөгөн булактардагы маалыматтардын негизинде аныкташканын билдиришүүдө. Британ бийлиги Скрипалды жана анын кызы Юлияны уландырууга Александр Петров жана Руслан Башаров аттуу эки жаранды айыптап, алар Орусиянын башкы чалган башкармалыгынын кызматкерлери экени жарыяланган. Окуя быйыл мартта Англиянын Солсбери шаарында болгон. Кийин Петров менен Башаров Russia Today телеканалына берген интервьюсунда ишкер экендиктерин жана Солсбериге турист катары барышканын билдиришкен. Азырынча орус бийлиги басылмалардын бул маалыматтарына карата расмий реакция билдире элек. Иликтөөчүлөр Александр Мишкил тууралуу баяндаманын толук версиясын бүгүн шейшембиде жарыялат деп күтүлүүдө. Азырынча менде ушулар.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Кесиптешим жазган бул жана башка кабарлар сайтыбызда кенен топтомдо турат. Дарегибиз azattik.org. Эми кезек арай көз чарай талкууда. Бул ирет мамлекеттик бюджеттен каржылана турган маарекелерге мораторий киргизилиши керекпи деген суроонун тегерегинде сөз кылабыз. Анас Абдумомунов алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогоруда айтылгандай ушундай сунуш жогору кеңештен түштү. Анда көчмөндөр оюндарын кошпогондо быйылкы маданий иш-чараларга мамлекеттик казынадан 3 миллион долларга жакын каражат жумшалары айтылды. Деги эле кыргыз өкмөтү той маарекелерге тыюу сала алабы, юбилей тойлорду өткөрүүнүн зарылчылыгы барбы? Алдыда ушул суроолорго арай көз чарай талкуусунда сөз кылабыз. Студиянын коноктору жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жаманкулов, кыргыз эл артисти, музыкант, коомдук ишмер Курмангазы Азыкбаев. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер.
Саламатсыздар.
Угарман, сиз да пикир кошо аласыз ушул темага. Студиянын номери 0312-21-94-21. WhatsApp номерибизде бар 0550-988-755. Анда Акылбек мырза, сизден баштайлык. Ушул сиздин да сунуш ушул талкуу уюштурганга да түрткү берди. Ушул парламент жыйында сиз 2018-жылы мамлекеттик жана жергиликтүү бийликтин бюджетинен каржылана турган 105 той иш-чара планга киргизилгенин айттыңыз эле. Ал кандай тойлор, кандай маарекелер?
Саламатсыздарбы. Бул маселе ошол бир 3 жума мурун көтөрүлгөн. Анан коомчулукта азыр катуу кызуу талкуу болуп атат. Албетте, эми көбүнчө даже мамлекеттик органдын бийлик бутактарында жайгашкан ошол аткаминерлерибиз да бул нерсени колдоп атат да. Эмне үчүн бул маселе көтөрүлдү? Ошол мен өкмөттөн официалдуу расмий маалыматты алсам, ошол бир жылга 2018-жылга 105 маареке катталыптыр. Ал катталган маарекелердин тизмесин карап чыксам, эми сөз жок аттуу баштуу кыргыз элине бир тарыхый инсандар, маданиятка кошкон адамдардын ысымдары, юбилейлик даталар белгилениш керек. Ал жөнүндө сөз жок. Бирок негизги булагын 90% ошол тизменин 90% түзүп аткан бул мамлекеттик органдардын бир юбилейлик даталары, райондун, шаардын, айыл өкмөттөрдүн бир туулган жылдары да. Эми бунун баары тең эле азыркы учурда да кыргызда мындай той белгилениш керек. Бирок азыркы учурда өзүбүздүн капчыгыбызга жараша, алыбызга жараша иш кылсак туура болмок да. Анан бизде мындай маданият башка бир нукка бурулуп кеткен да. Бир иш чара, маареке, бир атабыздын же бир шаардын иш чарасын ушул чоңдорду коноктоо менен алек болгонго умтулуп калганбыз да. Мен жакында эле бир иш чарага катышып келдим, көлдө болду. Бир атабыздын 450 жылдыгы болду да. 200 боз үй тигилиптир. Ар бир 3 боз үйгө бирден жылкы, 6 машине коюлуптур. Эми көрсөңөр, эми ал кичи деле эмес, орточо мындай көчмөндөр оюндары эле өтүп атыптыр да барсаңчы. Анан баары бир күндө ошол эртеден кечке келген конокторду коноктошту, чоңдору барышты, тамак ашын ичишти, кечинде баары кетишти, эртең менен бүттү, унтулду нерсе да. Жалпы эсеп менен мен сураштырып келсем, ошол маданият иш чарага бир 30 миллиондон аша акча каражат кетиптир да. Албетте, алар айтып атат, эми баардыгы мамлекеттик акча каражат эмес, ошол жергиликтүү марафон болду, урпактары чыгарды, бизнесмендер, демөөрчүлөр чыгарды депчи. Эми биз системаны билебиз да, демөөрчүлөрдөн кантип акчаны выбивать эткенди. Өкмөт губернаторлорго айтат, мондай иш чара планга кирди, даярдангыла деп. Анан бизде Кыргызда курнамыс деген нерсе бар да. Ошол намыс үчүн деп турганан кийин область жетекчи акимдерди көрсөтөт. Акимдер ошол райондук деңгээлдеги больницаларды, билим берүү тармагын, социалдык тармактарды, ошол жердеги жеке ишкерлерди, бизнесмендерди, алар болсо эмне кылат? Главврач. Главврач өзүнүн медсестраларын, врачтарынан 50 сом, 100 сомдон чогултуп аткан факт да. Бул эми бизге айтып аткан эле нерсеси да. Анан бир мекеме өзүнүн 20 миң сомун, 30 миң сомун биздин салымыбыз деп берет да. Ушундай тойдун азыр кереги барбы деген маселе да. Да, может 5 жылдан кийин акча каражатыбыз ашып, бир экономикабызда өсүш болсо, той топур берелик. Бирок азыркы учурда ушундай нерселерге тыюу салып турсак туура эле болмок го дейм да.
Бирок 5 жыл аз эмеспи?
Эми бул алгачкы кадам да. Например, сиз айткандай, азыр жакшы жагы да бар, жаман жагы дагы бар. Бирок өкмөт бул нерсеге мындай жакшы көз караш менен карап атат. Азыркы өкмөт башчылары, ошол өкмөт билип аткандар тиги эмдиги жылкыга кыйла кыскартуу боюнча азыр токтомго даярдап атат.
Эми могул 105 той иш планга кирип бекитилген болот, э?
Уже бүттү да негизги булак. Бир 80% иш чаралар бүттү. Мына жакында эле Нарындын 150 жылдыгы көрдүңөр, э?
Кандай масштабка ушул мааракет тойлордун башка жагында сүйлөшүп көрөлүк. Биздин студияда Курмангазы мырза отурат. Буга чейин да сүйлөштүк деле телефон аркылуу Курмангазы агай менен. Ушул эмгеги сиңген, анан ушул деги эле ошол мамлекеттүүлүккө салым кошко, маданиятка чыйыр салгандардын баарын мындай мааракеге өткөрүү зарыл. Ошол эле учурда бул тарых, антпесе мындай жалпы коом, кара эл билбей калат, мектепте өткөн иш чаралар менен же болбосо кандайдыр бир китепте эч ким окубай калат депчи. Ушул башкача жолун ойлосо болбойбу? Сиз кандай ойлойсуз деги эле ушул Акылбек мырзанын сунушунда?
Биринчиден Акылбек мырзанын оюна мен абдан кошулам. Токотер жерин айтканда ошол мааракелерди электен өткөрүш керек. Бул өзүнүн себеп электен өткөзбөсө, бул кимди кандай кыйнап туруп акча кошуп атпайбы? Ал биздин өзүнүн өкмөтүбүздүн казынасы эчтеке жок. Жөн эле төштүрүп атабыз. Башка мамлекеттер жанталашып ошончо ысырап кылбай ушунун баарын топтоп туруп кийинки келечекке коркушат. Кой деп, сактыкта коркук жок деп эметишет. А бирок деген керектүү даталар болгондон кийин момчадан өткөрбөгүлө. Ушундай кылгыла, ысырап кылбагыла. Жөнөкөй эле акчаны абага ыргытып ийиштин кажети барбы? Эң туура эмес. Ошон үчүн керектүүлөрүн жанагы тарых менен тыгыз байланышкан, ошо биздин өзөгүбүздү, тегибизди билбей калган жаш муундар толтурат да. Мына карга экенин ким билет же? Эч ким билбейт. Окуп атып эми шумдуктудай калыс. Бардыгын өзүнүн ордуна койгон мындай кишинин ысымы чыгып муну өткөрүш керек. Бирок өткөзгөндө дагы ошо жанакынча боз үй тигип, жанакынча тигиндей деп аны телевизордон жакшы көргөзсө болмок, башка каналдардан. Ошону китепке киргизип биздин жаш муундар окуп, ушундай бизде деген мына жети акибиз болуптур боякта. Момундай залкар эмелерди калтырыптыр артта. Биздин адепти, кандай жүрүш турумубузду баарын тең ушунда калтырганды, ошондой жакына оодурса жакшы болот эле.
Сөзсүз эле жылкыларды союп, кыз үйлөрдү тигип, бул канчалык керектүү?
Муну карабайсызбы?
Баары бир азыр сиз
азыр көлдөгү
айтканы менен
көлдөгүлөр мондай өткөзсөк, нарындыктар биз кем калабызбы деп алар атандашып атат. Оштун азыр шаары өттүбү жакында, э? Анысы биз андан кем калабыз момундай тигиндей. Канча деген каражат кетип
атат? Атандашуу.
Атандашуу. Жөнөкөй эле жанагы гонка вооружения Америка менен совет эмеси ошону элин эметип атат. Андан көрө бизге билимибизге жумшабайбызбы? Жетимдер жүрөт, бизде мектептерибиз жок, мечиттер көп, мектептер аз. Каяка кетип атат ошо каражатты? Аябай сарамжалдуулук деген илгери совет доорунда бар эле, ал жок да. Анан ошон үчүн муну электен өткөрүш керек дагы, жөн эле ысырап кыла бербеш керек. Эми жазылып калган нерселер болсун, бирок Акылбек мырза туура козгоду ушул теманы.
Бирок электен дегениңизге бир аз шегим бар да. Мисалы ак талааныкын белгилебей, ат башыныкын белгилеби дегендер келип чыкпайбы дагы?
Жок, мен анын башкачараак эметет элем да. Урмангазага айткандай, ал жерде, например, мен 105 мааракенин бир ашып кетсе 20 мааракеси, бул маданиятка салымын кошкон. Аларга деле көп деле чыгым жок экен. Алар мындай конференция, илимий симпозиумдар же бир документалдык кино тасма тартылып эле мындай чакан өтөт экен да, эч кандай бозуу тигилбейт экен. Жанакы ысырапчылыктын баары негизги 90% жанакы шаардын, мекеме ишкананын бир мамлекеттик органдын мынча жылдыгына ошо жака ысыраптанып жатат. Ошолорго чектөө койгонго мамлекеттин кудурети жетишет. Эми бул тарыхый, например, Балыкчы шаарынын 90 жылдыгын башкача белгилесек болот да. Ошол мектепте окугандарга Балыкчынын тарыхын жазып, аларга бир сочинение, бир жерден шаардан бир академиктерди алып барып, бир илимий бир конференция өткөрүп, ал жерде бир маданиятты чагылдырыш керек да. А бизде кандай культура? Болгон мамлекеттик чиновниктин баары даярданышат, болгон байкуш карапайым эле ошол жерде жылкысын түнү менен уктабай боорсогун жасап, эртесин чиновниктерди бир эки возуйга тосушат. Ошол жака даярдаган бир боорсок тоос тийишпейт карапайым ошол жерде байкуш кызматкерлерчи. Анан мына тойду белгиледик деп ошо менен бата кылышат да.
Рахмат, азыр бизде угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз.
Саламатсыз Сабыр мырза, мен Каныбек Хан шаардан чыгып жатам, саламатсыздар ба?
Каныбек мырза, айта бериңиз.
Мен ушул тема боюнча өз оюмду айтайын дедим. Мен жакшы демилге, өзү бул биринчи болуп аткан жок, мындай демилгелер жыл сайын болот, бирок айтылып айтылып калып калат да. Жылдан жылга баягы көп миллион деген акчалар ушундай нерселерге сатталат да. Шаардын туулган күнү, анан жанагы белгилүү адамдардын туулган жылы, анан деп эле ушинтип эле шылтоо менен айрыкча чыгармачыл адамдар ушул ишти дайыма козгоп жүрүшөт да. Бирөө интеллигенция деп ойлойсуң ошолордучу. Анан ушундай нерсеге келгенде эле эмне үчүн болбойт? Баланча биздин райондон чыккан залкар бар, анан аны эметиш керек, майрамдаш керек дешип эле ушинтип эле белгилеш керек деп эле ушинтип миллион деген акчаларды сатташат да. Мына шаар кечээ күнү уктуңар 2018 жыл болду ошко деп. Эми ошо ошто эмне маселе жокпу шаардын өзүнө? Я проблема жокпу, толуп атпайбы? Ошол эле ошол облусуна канча деген балдар мына азыр үйлөрдө жана эмелерде палаткаларда окушуп атат. Башка да жол маселеси бар, суу маселеси бар, газ маселеси, свет маселеси, талоо деген эч тоболор. Ошо эми ошону жазса болбойбу? Я мына Бишкекте деле жыл сайын ушундай болот. Бишкек шаарынын майрамы деп ушундай миллиондогон акчаларды корошот. Мен Акылбек мырзага бир гана нерсени айтып кетейин деп эле, жакшы нерсени айтып жүрөт кечээ күнү, бирок жогорку кеңеште биздин мына Эрдик подвиг коомдук фондунун көтөрүп жаткан маселесин колдобой койду. 3 миллион доллар деп атат мына быйылкыга каралган депчи. А биз болсо 3 миллион сом ушул жогорку кеңештин депутаттарынан алдыралбай койдук. Аталардын жана согушта курман болгон, биз жашаш үчүн курман болгон аталардын табылбай жүрүп
эмталгандарын бар. Ооба, акча көп жака керек. Ооба, ооба,
мен айтып коеюнчу, ушул нерсеге булар акча таппайт да. Мурунда майрамдарга акча таап атпайбы? Өздөрү ошолорго кол көтөрүп атышпайбы? Кантип эле маселени көтөрмүш болуп коюшуп.
Рахмат Каныбек мырза. Биздин эми бул суроо да бар. Айтып деле кеттик, буга чейин ушул мектептер турат, көптөгөн иш чаралар турат дейт. Анан ушул мисалы бир форма барбы бизде? Мисалы буга чейин азыр Рамалда көзү өтүп кетти, Султан Жумагулов маданият министри, ал деле ушундай бир формасыны бир мисалы кээ бир балким билбей аткандыр, кантип өткөрөбүз анда, кантип өткөрөт эл деп эле ошентип аткандыр. Бир инструкция бериш керек да. Ушундай барбы Кыргызстанда?
Ал маданият министрлиги иштеп чыгып аткан форма, бул жеке тойлорду өткөрүү боюнча бул рекомендательный характер көрсөтүлөт. Ал азыр иштетилип атат, менин билишимче жылдын аягына чейин берилет деген маалымат бар да. А мамлекеттик тойлор боюнча эми бул мамлекет регулятор болуш керек да.
Жок, эми өкмөт бул мындай аябайанда эле көп убакыт кереги жок да.
Өкмөт эми муну Саматекко кое берип койгон да, сөздүн ачыгы. 105 маанаке деген ар бир 3 күн сайын Кыргызстанда өкмөттүк деңгээлде бир иш чара өтүп атат деген сөз да. 3 күн сайын. Биз мындай даже бир Европа мамлекеттеринде жок болуш керек, мындай миллиондогон, миллиарддаган бюджеттер менен да. Анан эми нарыдан бери болушубуз керек да. Мына агай айткандай, азыр шаарлар ичинде жерлештер, урпактар, анан уурулар ичинде бир атаандаштык болуп кетти да. Анан мына бул тиги биздин акебиздин мынча жылдыгы эмнеге тигилердики мындай, анан биздин уурунун анан эми бул туура эмес нерсе да. Мамлекет регулятор болуп ушундай нерселерге тыюу салыш керек. мына нарындыкы 150 жылдыгы помпезине өттү, көлдүкү дагы бир
помпез. Жок, эмне тоскоолдук бир биздин линияда азыр экономист турат, жолдо бараткан экен. Искендер Шаршеев, бизди угуп атасызбы? Искендер мырза, мынул сиз өз сөзүңүздө буга чейин айткан экенсиз, ушул эл аралык же болбосо башка тажрыйбаларга таянып, мисалы майрамдарды, ушул маарекелерди демөөрчүлөрдүн эсебинен өткөрүү дегенчи, бул кандай демөөрчүлөр болушу мүмкүн? Же дагы эле коркутуп, үркүтүп, сен демөөрчү болосуң, сенин пайдаң көп экен, могул дүкөнүң бар экен деп жарга такабайбы? Кандай форма, кайсыл мамлекетте бар мындай?
Мисалы үчүн скандинав мамлекеттеринде аякта ушундай майрамдар үчүн мындай атайын референдум кылынат, мамлекеттик эсебинен көп майрамдар каржыланбайт, кээбирлери гана. Көбүнчө майрамдары баягы жеке ишкерлер, жөнөкөй коом өзүн билет саткандай эле сатылат да мындайчы. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстанда эл аралык жылдыз келсе, эмесин концертин берсе, баягы билетин сатып туруп өткөрөт го. Ошол жерде деле ушундай эле. Ошо мамлекеттик майрамдарды көбүнчө баягы улуттук майрамдарды ошо билет сатып өткөрүшөт. Ал эми баягы мамлекеттик керектүү майрамдарды бюджет эсебинен, мисалы үчүн эгемендүүлүк күнү мындай символдук майрамдарды өткөрүшө өткөргөндүр бюджет менен. А калгандарды мисалы үчүн ошо көп бизде майда баратып майрамдар бар эмеспи, ошолорду баягы коомчулуктун күчү менен өткөрүшөт.
А Кыргызстандын реалдуу жашоосунда бул ишке ашып кетиши мүмкүнбү? Кандай деп айтасыз?
Кыргызстандын реалдуу жашоосунда эми бизде мындай да баягы, бизде эгерде экономика жакшы нугуна түшө элек болсо, экономиканын бекемдетүү бир жолу бул деген өз мындай мамлекеттик чыгымдарды азайтуу, салыктарды жоюу, жок кылуу, ушундай жол да. Ал эми ушул чыгымдарды көбөйтүп эле ушинтип жүрө берсе, билбейм, анда өлкөбүз карызы өсө берет окшойт. Мисалы үчүн
бүгүнкү күндө канча
2 миллиардга чейин Кытайга карыз болсок, эртең дагы канча карыз болобуз, ушул суроо да. Ушундай майда нерселер менен экономия болот.
Рахмат Искендер мырза, байланышта болуп турсаңыз болот. Акылбек мырза, ушул эл тарабынан сунуш түшүп атат, анан ушул эл көтөрүп атат, бул маарекелерди өткөрбөсөк болбойт, мисалы ошол эле райондун жылдыктарын депчи, бул канчалык деңгээлде анализденген? Мисалычы ошол той маарекелер, мисалы канчалык зарылчылык чыкты, ким тарабынан? Мисалы шылтоо оңой да, жок, эл зарыл бул маарекени өткөрүш депчи. Мисалы
мындай да, эч ким муну анализ жүргүзгөн эмес, эми ачык эле айтканда. Анан мен мына региондорду бул маселени эметкенден кийин түндүктө да, түштүктө да ошол областтар менен жолугуп кыдырып келдим башка маселелер. Бирок ушул суроонун айланасында сөздөр болду да, губернаторлор деле, акимдер деле ушуга тыюу салсаңар деп суранып атышат да. Эмнеге дегенде, бул бизге түшкөн эле түйшүк деп атат. Бул иш чара бекигенден кийин биз өткөрүшүбүз керек, акча издешибиз керек, демөөрчү канча деген мамлекеттик ресурстар. Анан мен айттым да, жанакындай марафон кыласыңарбы, демөөрчүлөрдүн акчасын, ошол акчаны деле бир больницанын же бир бала бакчанын ремонтуна жумшап туруп тышына жазып койгула, мына мынча балыкчынын 90 жылдыгын арналып демөөрчүлөрдөн, элдин атынан деп туруп, бул түбөлүктүү кала турган нерсе десем, алар деле колдоп атышат. Буга бир премьер министрдин, өкмөттүн бир саясий гана эрки керек да. Мына биз чектөө коебуз, бир механизмди Курманказ агай айткандай аттуу баштуу Кыргызстанга тарыхый, жаштарга бир сабак боло турган адамдардын, инсандардын бир маарекелерин калтырып эле калгандарын чектөө убактылуу киргизип турсак туура эле болмок.
Ошону деле электен өткөзүш керек. Баарыбир ошого деле канча бюджет кетип атат, баары. Ошон үчүн Кыргызстанда азыр биздин казынабыз деген аябай эле тайыз. Анан ошонусунун көп мен кошулуп атам, себеп деген эмне себептен жүрө эле акчаны ыргыта бериш керек? Мына айта эле карсы болуп калбадыкпы? Канча деген нерселер турат. Ошон үчүн муну дагы бир сыйра кайталап кетем, баса электен өткөзүп эле керектүүлөрүн өткөзүп, ошондо дагы жанакы финансовый эмесин карап туруп, ошондой кылбаса анда жекеме тойду, жеке тойлорду муну дагы ысырап кылбаш керек да. Биякта деген биздин салтыбыз бар. Ошо салтты дагы маякта сүннөттү, бешик тою, үйлөнүү тою, кыз узатуу деп азыр дагы мода болду. Аларды өткөрүш керек, бирок жанакындай бири бири менен конкуренция болуп, мен бул бир жылкы сойдум, мен эки жылкы соем, мен үч жылкы сойом, мен төрт соем деп канча малдар чыгым, канчага эме кетип атат. Ошо ысырап кылдырбай, ошонун чеги менен кылса жакшы болот эле деп ойлойм.
Ошондо мисалы ошол эле теске ошондой эле жана чыгаша азыраак кылыш керек, жана ашыкча эле чыгым болуп атпайбы? Ошол эле жылкылар союлуп, же болбосо дагы той аштарчы, ой маарекелердеги жана дасторкон, ошо кандай кылып кыскартса болот? Мисалы ошол колдон келеби, кандай кылып кыскартса болот? Эми баары бир жок, эми ушул жерге коноктор келгенден кийин союшубуз, эмне жемек депчи? Биздин реалдуу жашоодо да биз ооба айтышыбыз мүмкүн, азыр сонун кылып өткөрүш керек депчи. Кандай
негизи той
кантип буруш керек элди жана коомду?
Тойду тойго улансын деп бизде жакшы, негизи той деген негизи бата алыш үчүн келген. Жөнөкөй эле тамакты жеп жеп, ичкиликти ичип, ошол жактын тойдун авторитетин кетирип салбадык. Ошол жакшы бата берген дагы аксакалдар жок да, жөн эле тоско айлантып коюп атпайбы? Ошол тарапты дагы эмечи керек дагы, анан таза музыка чыкса, дүңкү дүңкү деп тойго кетти, бул маданиятты дагы тебилип тепсегени да, бүт эле тойский музыка болуп атпайбы? Вот ошол себептен ушунун баарын тен жана тамадалар чуркап жүргөн. Негизи тамадалардын арасына музыканттар кириш керек. Азыр бүт таш ыргытсаң 90% ырчылар, аспапты өнүккөн жок. Ошол аспапты ошол жерден эле маданияты болсо, могу аспапты өркүндөтүп аткан турбайбы деп. Бул жер майда чүйдөсү көп, эми муну айтып отурсаң токтобогон эме. Ошон үчүн муну деген ысырап кылбай, жанагы тиги мынча өткөзсү деп өзүнүн чөнтөгүнө таяныш керек. Тиягында чөнтөгүндө канча акчасы бар, ошого карата эле өткөзсө болот.
Тажикстандын тажрыйбасы бизге кетеби? Канчалык мисалы Тажикстанда
сиз айтып аткан бул
эконом кылдык деп атпайбы?
Жок жок жок, бул башка нерсе.
Жок, эми бул жекече тойлор, бирок баардыгынын тамыры бир болот.
Механизм иштеген жок да Тажикстандагы.
Бул райондун юбилей деп аталышы менен берки тойдон айырмасы эмне болуп
жатат? Жок, бар эми ал жеке тойду, например, мамлекет мажбурлап эмете албайт. Бул конституцияда ар бир адамдын өзүнүн укугу жазылган. Сиздин может бир жалгыз кызыңыз бар, өмүрү бою ошо бир эле кызыңыз бар, эми ошол кызыңызга кыз узатуу кылып болгон арнаган байлаган малыңызды, болгон салттаган акчаңызды ошо кызыңызга жумшаңыз, кантип мамлекет ага чектөө кое алат? Может сиз катышыңыз 500 киши бардыр, может 1000 киши бардыр, ошо менен бир той менен чекте. Муну эми маданияттын, мына маданият министрлиги 2-3 вариантын сунуштайбыз деген, мына Султан агай каза болуп калбадыбы? А киши ушул негиздөөчү болгондо ушул жанакы ашыкча тамак ашты, ашыкча жанакы убакытты, азыр бир тойду өткөрүш үчүн бир 6-7 саат тойго эле кетип калат да. Анан кечкисин баарыбыз эле ужин кылганда бир эле тамак менен жатып алабыз туурабы? 5 тамак бере башташты. Эми ошол маданиятын киргизүү боюнча бул маданият министрлиги иштеп чыгыш керек да. А мамлекеттик жана тойлорду кыскартууга бул саясий гана эрк керек. Андай жанакыл тамак ашы жок эле, илимий конференциялар өтөт, симпозиумдар өтөт, документалдык кино тасмалар тартылат. Мына чектелген бюджет момундай атактуу адамдарды муну да эйлектен өткөрүш үчүн мамлекеттик органдан комиссия түзүп, ал жерге маданияттан бир коомчулук жактан көбүрөөк аралаштырыш керек.
Мамлекеттин көзү азыр кандай болуп атат бул сунушка? Сиз буга чейин деле эми сүйлөшсөңүз керек.
Мен сүйлөштүм.
Кайсыл орган тескериш керек? Кайсыл орган мисалы маданият министрлигинде угушабы мисалы?
Жок, эми ал урушканда премьер министр өзү токтомго кол коюп атат да. Эми саясий эрк дегеним ошол 105 маарекени бир 10 маарекеге түшүрсө бул саясий эрк деп мен эсептей алам да. Аткаруу органы бул маданият министрлиги болот. Аны курировать эткен бул вице премьер министр Өмүрбеков Алтынай Сейитбековна болот. Алар менен сүйлөшсөм, алар деле бул нерсени колдоп атат, айтып атышат ошол эмдиги жылкыга 2019 азыртан баштап уже тизме даярдалат экен, ошону кыйлап негизинен түп тамырынан өзгөртүп кыскартканга биз аракет кылабыз деп атышат да. Эми бул маселени мен жогорку кеңеш тарабынан дагы көзөмөлгө алып, тийиштүү кагаз жүзүндө да тапшырмалар берилди, анан эми убакыт саат көрсөтөт буюрса.
А сиз кандай ойлойсуз, ошол деги эле бизде ошондо ээлектен өткөрүп деп атабыз, кыскартыш керек деп атабыз, колдон келеби мамлекеттин?
Эми
же коом колдойбу? Ошол эле коомдун ичинде ошол эле бийлик өкүлдөрү
ушуну ачылып калганы жакшы болду да, себеп деген күч бара бара түздөлөт, акырындык менен ысырап кылбай элдер өзүнүн чегин биле баштайт. Антпесе жеке тойлордо деле укмуш көп да эми канча деген тамак аш мусор кыргытылып атат мына помойго. Анысын баардыгын ошонун баардыгын Кудай Таала көрүп атат да, мүт баардыгын нанды тебелеш деген болбойт да. Ошон үчүн нерселердин баардыгы, ошон үчүн жанакындай майда чүйдө тойлорду өткөзгөндө деле ошол экономно өткөзсө, анан жанакындай тойдун сапатына караш керек да. Антпесе биз барып жүргөндө көрүп атабыз, бирок той болуш керек, аны чектөөгө киргизе албайт мамлекет. Андай бирок ошонун сапатына караса 15-20 чакты ырчыларды ичитип алат дагы, одно и то же инкубаторский жөзөдөй бүт баары окшош уруп уруп салат дагы, анан мен өткөздүм деген эле формальный аты калат, ал тарыхта калчу нерсе болот. Ошон үчүн сапатты өткөзсөн, жанакындай чыгымдардын баарын тең сарамжалдык менен колдонсо бул болот. Анан анын эрежесин маданият министрлиги кылган аткан турбайбы, ошо эрежеси кылганда дагы рамкага салбаш керек. Бирөөсү башкача өзгөрүп көргөзгөнү той кичине өзгөрүү меники башкача болсун деп, бирок тыйынга эмес да, тыйын менен чектелип калып атпайбы?
Рахмат, урматтуу угарман, ушуну менен биз таңкы талкуубузду жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн ушул кыргыз өкмөтүнүн той мааракелерге тыюу салуу кудурети, деги эле ушул юбилей тойлордо өткөнүн зарылчылыгы тууралуу сөз кылдык. Биздин студиябызда Жогорку Кеңештин Республика Тажурт фракциясынын депутаты Акылбек Жаманкулов, ушул сунуштун автору, ошондой эле кыргыз эли артисти, музыкант, коомдук ишмер Курмангазы Азыкбаев болду. Талкууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык биздин талкуулардын архиви Азаттык чекит орг сайтында жайгашкан. Кирип сөзсүз түрдө өзүңүздүн пикириңизди сайтта дагы улантып жазсаңыз болот сөзсүз түрдө. Ошондой эле биздин WhatsApp номер 0550 988 755. Эсен туруңуз.